Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα συναντήσουμε έναν αγαπημένο, έναν πολύ δημοφιλή ηθοποιό, τον Στέλιο Μάινα, και μαζί του θα πάμε στο θέατρο Νέος Ακάδημος, όπου σε σκηνοθεσία της Λίλης Μελεμέ παίζεται το Dogville του Lars von Trier. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, Στέλιο μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
Χρόνια πολλά, εύχομαι σε όλους τους ακροατές να είμαστε καλά, σε όλους όσους θέλουν γενικότερα, να είμαστε καλά όλοι με υγεία ψυχική και σωματική.
Μάλιστα. Εκεί, στο θέατρο Νέος Ακάδημος, έχει μαζευτεί η Εθνική Ελλάδος. Έλλη Τρίγκου, Στέλιος Μάινας, Θοδωρής Κατσαφάδος, η Νικολέτα Βλαβιανού, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ανδρέας Νάτσιος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Πάρης Λεόντιος και Νίνα Έπα. Εξαιρετική. Παλαιότεροι ηθοποιοί, αλλά και νεότεροι. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θες να αποκαλύψουμε το όνομα μου, έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για αυτούς τους νέους καλλιτέχνες που συνεργάζεσαι.
Ναι, πρέπει να το. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ που το τονίζεις, γιατί πρέπει να το λέμε αυτό. Οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι συνάδελφοι, οι νέοι ηθοποιοί, οι νέοι καλλιτέχνες γενικότερα είναι πιο καλλιεργημένοι, πιο μορφωμένοι, πιο επίμονοι και πιο καθαροί στις διεκδικήσεις τους στην τέχνη και στη ζωή γενικότερα. Είμαστε μια πάρα πολύ δυναμική, θα έλεγα, ομάδα υπό την καθοδήγηση της Λίλης Μελεμέ, και η Τρίγκου, με το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της Έλλης Τρίγκου με τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, είναι δύο εκπληκτικοί ηθοποιοί που πραγματικά επιτελούν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, γιατί ο Τρίγκου δεν είναι μια απλή περίπτωση, αλλά πρέπει να πω ότι αγκαλιάζεται το έργο με φοβερή, αυτό μας συγκινεί όλους φυσικά, με προσέλευση πρωτόγνωρη για μένα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Είμαστε συνέχεια σε απανατάσσοντα το θέατρο, το οποίο σημαίνει ότι επικοινωνεί ένα έργο, κυρίως το έργο και φυσικά κατ' επέκταση και η παράσταση. Έχουμε εξαιρετικούς νέους τοπιούς, εξαιρετικούς πραγματικά, νεότερους μάλλον θα έλεγα, όχι νέους, και με πείρα φυσικά, γιατί και ο Αλέξανδρος είναι με αρκετή πείρα ηθοποιός και η Έλλη Τρίγκου, αλλά και οι παλιότεροι ηθοποιοί μας είναι καταπληκτικοί. Ο Ανδρέας Νάτσιος, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, η Νικολέτα Βλαβιανού δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Σε ένα πραγματικά απαιτητικό έργο, μια αλληγορία που θέλει φοβερή ακρίβεια, ευστοχία και καθαρότητα στις προθέσεις.
Στέλιο, μίλησέ μας, τι συμβαίνει σε αυτή την απομονωμένη κομμόπολη στο Ντόγκβιλ όταν καταφθάνει κυνηγημένη από εγκληματίες η γοητευτική Grace, την οποία υποδίεται η Έλλη Τρίγκου.
Grace φυσικά σημαίνει χάρη, και δεν είναι τυχαίο ότι η χάρη των ουρανών, Grace of Heaven, είναι το όνομα που έδωσε προβοκατόρικα ο κύριος Τρίερ. Άλλωστε, το Ντόγκβιλ είναι ο αναγραμματισμός του Γκότβιλ, το χωριό του Θεού, η πόλη του Θεού. Προφανώς θέλοντας να μας υποδείξει ότι η επιφάνεια των πραγμάτων δεν είναι πάντα αυτή που φαίνεται. Υποδέχονται λοιπόν αυτή την κοπέλα, την κυνηγημένη από τους γκάγκστερ, οι καλοκάθαρτοι κάτοικοι του Ντόγκβιλ, με αγάπη την ενσωματώνουν μέσα στην κοινωνία τους και σιγά σιγά την κάνουν ένα κομμάτι από αυτούς. Όταν μαθαίνουν όμως ότι η γυναίκα αυτή είναι κυνηγημένη, άσχετα αν είναι αθέα ή όχι, και μόνο το γεγονός αυτό τους κάνει να μεταστραφούν στην αρχή απαλά και μετά με δύναμη και με επιθετικότητα απέναντι σε αυτή την συμπεριφορά που είχαν όταν πρωτοήρθε η Grace στην πόλη τους. Με αποτέλεσμα στο τέλος να αποτελέσει η Grace ένα είδος, ας πούμε, μεσία. Μάλιστα. Ένας μεσίας που έρχεται να αφιερωθεί και να θυσιαστεί για τη γνώση των ανθρώπων.
Ο δικός σου ρόλος είναι ο ρόλος του αφηγητή, έτσι δεν είναι, Στέλιο?
Εγώ είμαι ο αφηγητής που συνδέω τα γεγονότα, που συνδέω τις καταστάσεις και δίνω το γενικότερο κλίμα, ή μάλλον είμαι η αντίστοιξη, αν θέλετε, στο κλίμα που δημιουργεί ο κύριος Τρίερ.
Μάλιστα.
Και φυσικά η Λίλη Μελεμέ, έτσι.
Βεβαίως. Η οποία έχει κάνει και την δραματουργία. Η μετάφραση, να πω ότι είναι του Αντώνη Γαλαίου. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση έχει κάνει ο Σταύρος Γασπαράτος. Τα σκηνικά η Θάλια Μέλισσα, τα κοστούμια η Βασιλική Σύρμα, τα φώτα η Μελίνα Μάσχα, και παίζεται Δευτέρα στις 8, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Τρίτη στις 8, Παρασκευή στις 9.30, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6. Σωστά.
Πάρα πολύ σωστά. Βεβαίως, λόγω ερωταστικής περίοδου.
Θα υπάρξουν αλλαγές, βεβαίως.
Και επιπλέον παραστάσεις.
Και επιπλέον παραστάσεις. Σωστά.
Να επικοινωνούν με το θέατρο ή να μπουν στο διαδίκτυο όπως πλέον κάνουν περισσότεροι
θεατές
για να κλείνουν τα εισιτήριά τους.
Στέλιο, είναι μια παράσταση από τις αρκετές φέτος, για να μην πω πολλές, η οποία σκίζει. Ξεκίνησε με φόρα το θέατρο, να δούμε βεβαίως τι θα γίνει, γιατί μέχρι το Πάσχα, την Κυριακή των Βαΐων που τελειώνει η σεζόν, αναμένεται να ανέβουν σύντομα ή με μεγαλύτερη διάρκεια περίπου 2.000 παραστάσεις στην πόλη μας. Αλλά θα ήθελα να μου πεις ποια είναι έτσι τα συναισθήματά σου, έστω και με αυτή τη μεγάλη εμπειρία που έχεις πλέον, όταν ανοίγει η αυλαία και βλέπεις κατάμεστο το θέατρο από κάτω, και αν σε αυτό παίζει ρόλο και η δημοφιλία που έχετε αρκετοί από τους συναδέλφους σου επί σκηνής, που αποκτήσετε μέσα από την τηλεόραση και από τον κινηματογράφο.
Θα ήταν και παράλογο να πεις ότι δεν συμμετέχει η δημοφιλία που αποκτάς από μια σειρά που σε βλέπουν την τηλεόραση. Μπαίνει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, εννοείται ότι και αυτό μετράει, αλλά αυτό δεν είναι. Είναι το έναυσμα, αν θέλετε. Είναι ένα μικρό κομματάκι για να συστηθείς και για να ξαναθυμίσεις τον κόσμο ότι υπάρχεις και ότι βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο θέατρο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το θέατρο πια δουλεύει μόνο με το word of mouth. Με το στόμα σε στόμα, αν αρέσει η παράσταση, θα το πει σε κάποιον φίλο, σε κάποιον γνωστό. Κανείς δεν πάει πλέον αν δεν είναι συστημένος. Κανείς δεν προσέρχεται σε μια ζωντανή παράσταση, σε κάτι το οποίο γίνεται ζωντανά, για να χάσει δύο πολύτιμες ώρες από το χρόνο που πραγματικά πια είναι πολύτιμος στον κόσμο, χωρίς να είναι προετοιμασμένος πριν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την υπέροχη παράσταση την οποία μας χαρίζεται τον φετινό θεατρικό χειμώνα εκεί στην Ακαδημίας και Υποκράτους, που είναι το ανακαινισμένο αυτό το υπέροχο θέατρο Νέος Ακάδημος, και θα πάμε να συζητήσουμε και στην τηλεόραση. Καλά τα είχαμε βάλει τα πράγματα στο σασμό και είχαν πάρει μια τροπή. Τι θες και εμφανίζεσαι τώρα εσύ μετά από 20 χρόνια να μας ταράξεις και να δημιουργείς και εντάσεις με την οικογένεια Σταματάκη? Δεν σου κρύβω, λόγω του ότι με συνδέει στενή φιλία και με τον Ορφέα Αυγουστίδη και με τον Δημήτρη τον Λάλο, είμαι υπέρ της οικογένειας Σταματάκη. Αλλά τώρα με βάζεις σε ανησυχία, γιατί εσύ έγινες Βρουλάκης, έχουμε και τη δική μας φιλία και αλληλοεκτίμηση. Τι θα γίνει?
Πρέπει να σου πω ότι το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, μάλλον το ξέρεις εξίσου καλά, ότι η μυθοπλασία χρειάζεται πάντα ανανεώσεις για να μπορεί να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού.
Πάρα πολύ σωστά.
Λοιπόν, μετά από 172 επεισόδια της περσινής επιτυχημένης σεζόν του Σασμού, έπρεπε να βρεθεί μια αντίστοιχη, ας πούμε, δυνατή ιστορία που να φέρει νέο πνοή, ας πούμε νέο αέρα, να ανανεώσει με δυο λόγια το ενδιαφέρον του κοινού. Και μία από τις ιστορίες, γιατί δεν είναι η μοναδική,
όχι,
είναι η ιστορία του Παύλου Βρουλάκη.
Θα πω την προσωπική μου άποψη εδώ, Στέλιο, η οποία λέει ότι πάντα κατά τη δική μου άποψη και γνώμη, το μπόλιασμα που έγινε στη φετινή σεζόν στο Σασμό είναι άκρος επιτυχημένο. Δηλαδή, όσοι μπήκαν νέοι ηθοποιοί, νέοι στη σειρά εννοώ, είναι ένας και ένας, και οι ιστορίες τους επίσης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
Μου δίνεις βήμα να πω ότι αυτή η φοβερή επιτυχία, γιατί πραγματικά είναι μια επιτυχία αυτό, σε μια καθημερινή σειρά να έχει αυτά τα ποσοστά της ακροματικότητας, που σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και βλέπει. Αυτή λοιπόν η επιτυχία οφείλεται σε πολλούς. Είναι πολύ παραγωγική, όπως ξέρεις, η επιτυχία. Δεν οφείλεται ποτέ σε ένα πράγμα. Μπορώ να πω ότι οι ηθοποιοί, το συνεργείο, οι σκηνοθέτες, το κανάλι, όλοι μαζί, η παραγωγή, όλοι μαζί βάζουν το λιθαράκι τους για να φτιάξουν αυτό το αποτέλεσμα και για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για μια παραγωγή που παίζεται 4 φορές τη βδομάδα.
Βεβαίως.
4 φορές για μία ώρα καθαρό χρόνο, που σημαίνει για πάρα πολύ δουλειά.
Πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, εξαντλητικά δεκάωρα γυρίσματα, βεβαίως.
Δεν είναι μόνο το εξαντλητικό δεκάωρο. Ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα να πω ότι οι άνθρωποι δουλεύουν με αυταπάρνηση.
Μάλιστα.
Και μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Ξέρεις, εμείς στον κινηματογράφο καταρχάς λέμε, όταν πηγαίνει ένας ηθοποιός μέσα σε μια νέα παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου, καταλαβαίνει αν θα είναι καλή η ταινία από τη διάθεση του τεχνικού προσωπικού καταρχάς. Λοιπόν, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι και φίλοι τεχνικοί, οι σκηνοθέτες, το σκηνοθετικό που λέμε, το τεχνικό, το φωτιστικό και όλο το συνεργείο, τα δύο συνεργεία που δουλεύουν σε αυτή τη σειρά, πραγματικά είναι αφιερωμένα. Δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό κάθε μέρα, σαν να κάνουμε από μία ταινία. Το Μάλιστα. οποίο φυσικά δεν είναι τόσο ρομαντικό, είναι εξαντλητικό. Δηλαδή σε όλο το στάδιο της παραγωγής, από τα γραφεία της παραγωγής μέχρι την εκτέλεση αυτού του πράγματος, γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Και οι ηθοποιοί φυσικά δεν θα το ξεχάσω, αυτό είναι δεδομένο και το βλέπει και το αναγνωρίζει ο κόσμος. Εξαιρετικοί ηθοποιοί.
Καλά, δεν το συζητάω
αυτό. Με φοβερή αγάπη για αυτό που κάνουν.
Βεβαίως. Θέλω να σου πω κάτι έτσι για να το διασκεδάσουμε όλο αυτό. Στην εξαιρετική συνάδελφό σου, στη Μαρία την Πρωτόπαπα, της είχα πει σε μια συνέντευξη ότι Μαρία, η ερμηνεία σου στο Σασμό είναι πέραν του κόσμου τούτου. Και γυρίζει mm-hmm. και μου λέει, πέραν του κόσμου τούτου, Νίκο, είναι τα 10 ώρα γυρίσματα τα οποία έχουμε. Και βέβαια τόνισε και αυτό το οποίο και εσύ είπες και νομίζω σας τιμά όλους, ότι ο ηθοποιός θα σηκωθεί από την καρέκλα του, θα πάει να κάνει θα παίξει το ρόλο του, θα ξαναγυρίσει την καρέκλα του. Τα συνεργεία όμως είναι άοκνη εκεί πίσω από τις κάμερές τους, πίσω από το μακιγιάζ, όλος αυτός ο κόσμος που δουλεύει μαζί σας δεν σταματά καθόλου τη διάρκεια των γυρισμάτων, έτσι δεν είναι?
Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Τα συνεργεία μας είναι επί 10 ώρες, επί 5 μέρες τη βδομάδα, συνεχόμενας για ένα ολόκληρο χρόνο ήδη που έχει μεσολαβήσει και θα ακολουθήσει επιπλέον, αλλά με την ίδια ζέση. Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό και οφείλω να το υπογραμμίσω. Μου έχει κάνει εντύπωση γιατί οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους σαν να είναι κάτι το οποίο έχει πάρει μια φόρα, αλλά σε κάτι το οποίο πρέπει να διεκδικηθεί από την αρχή. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο κέρδος.
Στέλιο, μια τελευταία ερώτηση. Σε έχουμε αγαπήσει και μέσα από τις ταινίες σου στον κινηματογράφο. Υπάρχει κάτι εν εξελίξη?
Να πω, σε ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, να πω ένα δυστυχές γεγονός. Η περασμένη εβδομάδα ήταν η χειρότερη πρακτικά εβδομάδα για τους ελληνικούς κινηματογράφους, για τις αίθουσες. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Και εγώ που αγαπώ τόσο πολύ τον κινηματογράφο, με θλίβει.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες, να ξαναγυρίσουν στις αίθουσες. Ελπίζω τώρα τα Χριστούγεννα, που βεβαίως και θα έρθουν και τα blockbuster, και ευτυχώς η νεολαία τα στηρίζει μέσα στις αίθουσες, ας γυρίσουν και μεγαλύτερες ηλικίες. Ας δούμε δηλαδή μια ταινία στο κινηματογράφο, στην αίθουσα, και η αίθουσα έχει ανάγκη τη στήριξη του κοινού.
Βλέπεις δηλαδή μια στροφή του κοινού προς το θέατρο περισσότερο παρά προς τις κινηματογραφικές αίθουσες?
Το θέατρο αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα sold out σε περισσότερο από 15 θέατρα.
Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι πρωτοφανή. Πράγμα το οποίο είναι το αντίθετο συμβαίνει στον ελληνικό κινηματογράφο και στις αίθουσες.
Μάλιστα.
Στέλνω, εγώ έκανα μια ταινία, ναι, η οποία βγήκε στο κινηματογράφο και τώρα δεν υπάρχει. Βέβαια, είναι μια εβδομάδα. Η τελευταία ταινία του Σωτήρη του Κορίτσα, το Εκεί που ζούμε. Κάποια στιγμή θα ξαναπαιχθεί προφανώς το καλοκαίρι, μετά στις τηλεοράσεις δηλαδή, και ούτω καθεξής.
Στέλνω, μου θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να σου ευχηθώ πάντα με υγεία.
Εγώ Νίκο,
για ό,τι μας προσφέρεις και να έχεις καλές γιορτές εσύ και όλη η οικογένειά σου.
Να είναι καλά όλοι όσοι μας ακούνε και όσοι δεν μας ακούνε. Με αγάπη, ευτυχία και ομόνια για όλους μας.
Σε ευχαριστώ θερμά, Στέλιο μου.
Φιλιά πολλά, γεια.